Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas máis importantes da semana. A Xunta vai estar comprometida con calquera proxecto empresarial se crea emprego industrial e postos de traballo. Son as palabras literais do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, coas que abre a porta a que o goberno galego financie o proxecto de macrocelulosa que Altri impulsa en Palas de Rei. Así o apuntou esta mesma semana Rueda na sesión de control ao presidente no Parlamento galego. Os promotores desta macrocelulosa no corazón de Galiza afirmaron en numerosas ocasións durante todos estes meses que sen fondos públicos non é posible a instalación desta factoría. E a cifra da que falamos sería de alrededor de 200 millóns de euros. O financiamento pola vía da Unión Europea non se cursou aínda formalmente e alí pode atopar un non por resposta, ya que o proxecto incumpre ata 7 directivas europeas. E tamén na Cámara esta semana os nacionalistas cuestionaron que a empresa contara coas patentes necesarias para poder producir fibras téxtiles. Isto, xunto coa ausencia de capacidade tecnolóxica, son preocupacións que pairan sobre o proxecto de Altri dende o momento da súa presentación no ano 2021. Mentre a Xunta de Galiza mantén o seu apoio a Altri, cada vez son máis as persoas, concellos e entidades que se unen á loita contra a instalación desta macrocelulosa na Ulloa polos seus altos impactos ambientais e socioeconómicos que implica para a propia Ulloa e para toda Galiza. Xa son máis dunha vintena os concellos que rexeitaron formalmente o proxecto e ao berro de a auga é nosa e non da celulosa, cerca de 400 persoas rodearon este pasado domingo o encoro de Porto de Mouros, convocadas pola plataforma Ulloa Viva e o colectivo Agolada Viva. Ademais, xa hai data para a primeira gran manifestación contra o proxecto de Altri. Será o 26 de maio en Palas de Rei. A plataforma Ulloa Viva convoca esta movilización tras a gran contestación social colleitada a través das alegacións ao proxecto. Foron máis de 20.000 as presentadas, o maior número de alegacións a un proxecto na historia de Galiza, segundo sinala a voceira da plataforma, forma Marta Gontá. Alfonso Rueda tamén aproveitou a sesión de control desta semana para sacar peito da sentenza do Tribunal Constitucional que avala a Lei do Litoral impulsada pola Xunta de Galiza. Foi unha lei que recorreu o Goberno de España. En concreto, o Constitucional desestima 70 das 72 impugnacións que se formularan e só declara inconstitucionais dúas cuestións: a posibilidade de que os sistemas de depuración de augas poidan ocupar o dominio público marítimo terrestre e o trato de privilexio que quería dar a lei ás embarcacións pesqueiras galegas fronte ao resto de embarcacións. Desta maneira, o Constitucional desvota que Galiza deba modificar o seu Estatuto de Autonomía e pedir a transferencia das competencias sobre o litoral para impulsar esta lei. Continuamos. A Asociación Ecoloxista ADEGA e a Plataforma Veciñal de Afectados e Afectadas pola A57 nas parroquias de Xeve e Bora, no concello de Pontevedra, conseguen en tempo récord os fondos necesarios para recorrer a autovía A57 na Audiencia Nacional. A campaña de recadación solidaria Salva o Lérez Stop A57 reuniu máis de 10.000 euros en pouco máis dun mes. A celeridade coa que se acadaron estes fondos evidencia o o gran rexeitamento social cara a un proxecto de autovía que suporá, explica Adega, un impacto ambiental, patrimonial e social irreparable e inasumible para a cidadanía pontevedresa e para o conxunto do pobo galego. Estes fondos sufragan, en concreto, a interposición por parte de Adega no pasado mes de xaneiro o recurso contencioso administrativo contra a autorización do treito a Ermida Pilarteiros da A57 ante a Audiencia Nacional. Adega presentará, ademais, a demanda e o informe técnico ambiental que procure a paralización cautelar deste proxecto, accións que quedan garantidas coa consecución destes fondos. As obras deste treito da A57, un proxecto promovido polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, racharían pola metade a zona de especial conservación do río Lérez. En conxunto, a obra prevé unha intervención directa sobre 6.000 metros cadrados de superficie ambientalmente protexida. Prevese tamén a expropiación e demolición dun amplo número de vivendas, fendería e mesmo borraría do mapa núcleos de poboación enteiros. Adega asenta igualmente a súa solicitude de paralización cautelar na ausencia de utilidade social e pública da infraestrutura e na súa aprobación en contra das actuais políticas de mobilidade sustentable. Tanto Adega como a veciñanza afectada confían en que a xustiza atenda estas argumentacións e paralice a A57 o antes posible ata conseguir a súa anulación final. Esta semana o Diario Oficial de Galiza publicou a estrutura do segundo nivel da Xunta de Galiza co que queda ratificado o novo organigrama das consellerías. Medio Ambiente, con Ángeles Vázquez á fronte, centralizará tramitar e autorizar instalacións de enerxía eólica terrestre, enerxía solar fotovoltaica e enerxía hidroeléctrica que sexan responsabilidade autonómica. Economía, pola súa banda, terá as demais competencias en materia de enerxía como facer seguimento do cumprimento das declaracións de impacto ambiental. Tamén en materia eólica, unha empresa pide á Xunta 46 millóns de euros por autorizarlle un parque eólico na Serra do Oribio que despois anulou o Tribunal Supremo. Esta reclamación faina a empresa Fergo Galicia Vento á Xunta. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza fixo pública esta información nun comunicado no que, ademais, defende as paralizacións cautelares de parques eólicos que ven ditando nos últimos meses. O Tribunal sinala que estes freos temporais son un mal menor ante as indemnizacións que podería ter que pagar a Xunta ás empresas se os seus permisos se anulan cando xa comeza a construción dun parque. Medio Rural está a destruir a devesa do Luxío en Samos ao non facer efectiva unha orde de paralización. É a denuncia que vén de trasladar a Adega, que acudirá á Fiscalía se a Xunta non paraliza de inmediato a corta de arborado autóctono na contorna do albergue da Casa Forte do Luxío en Samos. Falamos dunha emblemática devesa, un espazo de gran valor ambiental incluído na rede Natura 2000, por onde transcorre o río Ferreira e o Camiño de Santiago. A raíz da denuncia presentada, a Adega foi coñecedora de que tanto a propietaria como a empresa contaban con autorización para realizar unha entresaca de arborado autóctono na devesa. Porén, nesa mesma comunicación indícase que o mosteiro de Samos, o propietario, non está cumprindo cos condicionantes impostos na autorización de medio rural. E ademais sinálase que estes traballos non están sendo supervisados por ningunha persoa técnica en arqueoloxía. A Adega demanda a inmediata suspensión dos traballos de corta e asegura que presentará unha denuncia perante a Fiscalía por posible prevaricación e dano ambiental se a Consellería non actúa de inmediato. E nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.